Сьогодні свідчив Ван Шоучен, це прекрасне свідчення, як Бог торкнувся його. По його молитві торкнувся його сестер, мами, батька. Виконались слова: «Я та дім мій будемо служити Господу». Знаєте, служіння Господу – це надзвичайно. Нічого не може бути краще людини на планеті Земля, ніж бути покликаним на служіння Господу. Тому що це те головне, що нам залишається після того, як ми увірували в Спасителя нашого, в Ісуса Христа. Я не говорю про пастора церкви, служителів, там, діяконів. Не це головне, яка в тебе посада чи який сан в тебе, а яке твоє серце до Бога. Ми дивились на пості дуже цікавий фільм, він називається «Життя після життя». Він вийшов десь в 75-му році, де Раймонд Муді, він професійний лікар, він був реаніматолог, який займався реанімацією, коли люди попадали в різні критичні ситуації, травми, аварії, операції. І він описав, не просто описав, а зняв на фото, на кіноплівку, тоді відео не було ще, на фото, зняв кіно. Зняв свідчення ці. 2000 людей. Уявіть собі, 2000 людей. За всі часи його роботи лікарем, поки він вже пішов на пенсію, 2000 людей, які мали досвід клінічної смерті з різних обставин. І ті, в кого були якісь досвід там. І це дуже цікаво було, тому що ті люди, кого він показав, це люди, які ніколи не вірили в Бога. Це ті, які не знали слова, це ті, які не були воцерковлені, як кажуть. Це ті, які не говорили на мові церковній, внутрішньоцерковній, я вже називаю це сленг, такий жаргон. Ми говоримо не як люди, які в світі говорять, ми вже говоримо специфічною мовою. Спасіння, откровення, благословіння і далі, далі, далі. А ці люди зовсім говорять простою мовою, як вони це відчувають. Вони не казали: «Ісус Христос зустрів мене, Дух Святий огорнув». Ну, ви розумієте про що. Вони кажуть, якісь там боги, якась істота була. Це щось таке незрозуміле. Вони описують це своїми словами. Тому що коли віруючі іноді описують такий досвід, там такі фантазії вже йдуть, що... А тут дійсно, що вони побачили? І найголовніше, що вони побачили? І коли їм дозволив Господь мати той другий шанс, тому що там навіть була одна дівчина, яка самогубство вчинила. І Бог їй дав другий шанс. Правда, страшне свідчення в тому, що вона каже: «Я зрозуміла, те, від чого я втікала, вона повинна була потрапити зразу в ад, тому що Бог не допускає самогубства. Але Бог їй дав шанс повернутися, і вона каже: я розумію, що мені все одно прийдеться пройти то, від чого я втікла, але тепер уже з іншим розумінням». І тут дуже важливий нюанс, що в тому, що люди всі відчули, що таке любов. Це не та любов, якою іноді в церквах чути. Любов все покриває, закриває, людина грішить, а ти його просто любов'ю покривай. Ні. Це та любов, яка дійсно безмежна, яка не має кордонів, і в той же час вона справедлива. Вона говорить з тобою, і ти розумієш, що це справедливість, той вищий, вища справедливість. І всі вони говорили, що ця істота, цей Бог, боги, вони мали таке сильне чоловіче начало, як там сказано, і в той же час розуміння, доброту, милосердя, жіноче. Два в одному було. Якось я чув одну проповідь, хтось сказав, що Адама Бог сотворив якраз таким, як він сам. В ньому було жіноче, чоловіче, оце начало. Але потім він побачив, що йому немає куди виливати свою любов. І він забрав у нього те жіноче начало і сотворив жінку. Чоловік остався чоловіком, своєю силою, своїми цілеспрямованими якимось там чоловічими справами. А жінка зовсім інша. І вони це торкнулись того. І коли вони повертались назад в своє тіло, вони кажуть, уже ми ніколи вже не будемо тими, якими були. Це були різні люди, зовсім різні. Доктор медицини, якийсь геолог, чи хто вона, дівчина була. Був якийсь дисидент із Радянського Союзу, якого в 75-му році в Москві вбили КГБ. І він попав оце, досвід мав, щоб він не виїхав за кордон. Дуже різні люди. В Ютубі можете знайти «Життя після життя». Раймон Муді. Фільм. Він йде годину з чимось. Почитайте. Подивіться. Ви отримаєте для себе досвід і зрозумієте більше, що таке любов. Там через ці слова тих людей, які далекі від церкви були, коли вони повертались, вони казали, так, це Бог. На пості ми не для того були там, щоб просто бути разом. Це, як Мойсей, Авраам казав, Слово Боже каже, що як добре братам бути разом. Як Єлей стікає на бороду Аарона, на китиці його. Це прекрасно бути разом, в одному дусі, в одному розумінні. Але ми йшли туди не для того, щоб просто бути разом. І я думаю, що багато, все ж таки, це моя, напевно, вина і служителів наших, які не донесли важливість посту. Піст, що морити голодом себе, тоді не треба поститись із-за того, щоб морити голодом себе. Піст із-за того, щоб просто побути разом, помолитись 2 дні, також не потрібно. Я хочу сказати, що піст змінює життя. Ми дивились оцей фільм, як люди торкнулися того Божого світа. І свідчення ми дивились одного пастора, він тепер пастор. Молодий чоловік, років скільки йому там, 35, десь так. Він з дитинства віруючий. Коли він виріс, він сказав, Господь, якщо я потрібний тобі, то використай так, як ти хочеш. І Бог його почав використовувати. Він став служителем, потім пастором церкви. І одного разу він попав в аварію. В аварію був поломана грудна клітина, бедро та забедрений сустав, чи там бедра розбиті, селезінка розірвана, внутрішні органи побиті. Його коли привезли, лікарі сказали дружині, дружина свідчить, немає ніяких шансів, він не буде жити. А він описує той дотик, як він торкнувся духовного світу. І потім, коли він повернувся в своє тіло, він каже, Господи, якщо і треба мені загинути, тільки щоб цим спасти хоч одного-двох чоловік. Я готовий на це. Але найцікавіше, що з такими травмами, коли він вернувся в своє тіло, на 3-й день він сказав, хочу їсти. На 6-й день він встав, вийшов в коридор. Лікарі в шоці. Вони не могли зрозуміти, що стається. У людини зломана грудна клітина, в неї бедра побиті, селезінка розвалена. А він каже, я коли тільки війшов в своє назад тіло, я відчув, наче якісь руки, наче якесь тепло. Щось там робить. Всередині мене. Каже, мене по три рази на день почали возити на телевізор, ну, на УЗІ, на телевізор. Вони дивились, каже, нічого нема, все ціле і здорове. Я хочу цим сказати, що є щось важливіше, ніж наше щоденне життя. Суєта, гроші, робота, наші внутрішньосімейні і радощі, і біди, і печалі, і кожного своє. Як кажуть, що всі сім'ї щасливі однаково, а коли в сім'ї якась біда, у всіх різні. Але є щось вище цього. Є вище те, тому що одного дня, одної секунди ми зустрінемось з Господом. І один невіруючий чоловік, там який свідчив, він каже, коли я побачив цю любов і все, але ж каже, я був такий грішник. Його питають, чи ти бачив, відчував, що є, показали тобі, що є ад. І багато з них казали, так, ми відчули, нам якби показали, що це за місце одинокості і страху в озеро вогнене, де будуть ті, хто відвернувся від Бога. Йому питають, а як же ви отак побули там, в прекрасному світлі тому, в любові, повернулись назад. Він каже, якби я, напевно, остався там, мені б, напевно, сказали, так, ти не туди, хлопець, попав, твоє місце там. Тобто, це рішення ми можемо прийняти сьогодні тут. Де нам бути? Я вчора дивився на ніч, глядя, кажуть, в інтернеті, і така фраза. Ад – пекло. Це не туди, куди ми попадаємо. Це місце, яке ми вибираємо. Кожен із нас вибирає, бути в аду йому чи ні. Хто з вас вибрав бути в аду? Підніміть руки. Ніхто? А ви знаєте, багато людей туди попадуть. Мільйони людей в Україні. Мільярди людей у всьому світі. Тому що Господь каже, тоді, коли я прийду, і відкриються книги, і відкриється книга Агнця. Чи записаний ти в книгу Агнця написано, в книзі об'явлення Апокаліпсис? А що ж таке бути записаним в книгу Агнця? А записаним в книгу Агнця бути, Господь каже, два вида людей буде на планеті Земля, коли я прийду. Як? Що китайців не буде, українців, росіян, американців будуть. Але Бог дивиться на людей не так, як ми. Він каже, він дивиться на серця людей. Ті, хто прийняли Сина Мого, Ісуса Христа, і ті, хто відкинули Його. Оце дві категорії людей. Так що ж я праведне життя прожив? Нікого не вбив, нічого не вкрав, не обманув, нічого, я піду в ад. Так, підеш, дуже весело підеш. Якщо ти відкинув Ісуса Христа. Якщо ти сказав, що це все за бабони для бабушок. Якщо ти сказав, я наймудріший, мені хочеться класно відпочити зараз в цьому світі, бо тут стільки цікавого. І про це Господь знав. І Він написав. Ну, це звертання до молодих людей, але я думаю, що ми всі розуміємо. Там написано, юначе, коли ти молодий, їж, пий, гуляй, рок-н-рол. А потім каже, але пам'ятай, що за всі ці справи ти прийдеш на суд. За кожну свою справу даси відповідь. Атеїсти кажуть, теорія еволюції каже, що ти мавпа. Похідна від мавпи. Ти якась амеба. Ти від амеби пішов. Ти взагалі тварина, тільки трохи вищого класу. Якщо я не від Бога вийшов, якщо не було Творця, який дивиться зараз, і йому треба дати звіт, а я просто якась амеба, мені не треба ні перед ким звіт давати. Тоді я живу, як хочу. І всі пішли подалі. Тому що я сам приймаю рішення, І ні перед ким мені не треба давати звіт. Все. Це каже теорія еволюції. Брехня. А Бог каже, я є. Якщо ви мали останній номер журналу «Розумний замисел», який ми отримуємо, там дуже цікава стаття про зірки. Сьогодні говорили про зірки. Я б хотів, щоб ми оці дві хвилинки витратили і подивилися все ж. Слухайте, що навколо нас Бог сотворив? Наша земля така велика, так довго їхати аж до Києва чи до Тернополя. Оце Плутон. В нього всього-навсього діаметр 2300 км. Це як дві України, Плутон. Меркурій 4000. Марс 6000 км. Це як до, не знаю, до Індійського океану. Венера – це як 12 тисяч до Америки або до Китаю. Земля також – 12 тисяч діаметр. Нептун – ну тут вже дивіться самі – 49. Уран – 51. Дивіться, де наша Земля там, да? Третя. Юпітер – вже 142 тисячі. Сатурн – 120 тисяч. Сонечко наше. А де там Земля? Де? Ми думаємо, ми такі круті. Ми так... 1 300 км діаметр. Це вже не можна навіть уявити, таку відстань десь показати на пальцях. Велике Сонце наше, правда? Дуже велике. Сіріус. Коли ви йдете, переходите... Кульпарківську на ту сторону, він літом висить справа. Вега. Полярна зірка. 11 мільйонів км. Арктур. 22 мільйона км діаметр. Альдебаран. Майже 60 мільйонів км. Рігель. 97. То маленькі такі. Денеб. 200 мільйонів. Де там Земля? Не бачите вже? Бетельгейзе. 900 мільйонів км. Антарес. Мільярд шириною діаметрі. Цефеї. 2 мільярда 600. І де там така маленька земля? І уявіть, що все оце, це як годинник, механізм, це все зроблено тільки з одної цілі. Щоб тут, де ми живемо, на єдиній планеті, навколо третьої планети від Сонця, була така температура, такий тиск, такий склад кисню, азота в атмосфері. Тільки для цього. Все оце, що навколо, крутиться, вертиться, радіація, випромінення, воно робить ту атмосферу у нас таку. Якби чуточку ближче до Сонця, чуть-чуть, тут би згоріло все. Як чуть далі, тут би було б все покрито льодом. Саме тут і саме так, уже скільки, майже 7 тисяч років живе природа, люди, тільки тому, що хтось тримає його. Я читав один проповідник сказав, каже, Слово Боже каже, повісив ти землю не на чому. Земля крутиться навколо сонця, крутиться навколо своєї осі. І вона не втіче кудись в космос, не зменшиться гравітація. Вона не перевернеться, нічого з нею не стається. Каже, якби її повісив Бог на металевому тросі, великому, потужному, напевно, за 7 тисяч років він би перервався, і ми б десь далеко вже полетіли, і все б тут зникло. А Господь каже, я повісив ні на чому. Ні на чому повісив землю. І дуже цікаве підтвердження того, що наш світ, Бог не закінчив ще існування. Господь каже, кожної хвилини я турбуюсь про нього. І вчені астрономи в минулому році, 12-му році, нові сучасні телескопи, і вони сказали, наша галактики, Всесвіт, він розширяється. Ну, еволюція теж каже, що був великий вибух, щось там вибухнуло. Ну, бачили в кіно, як вибух, так? Щось там бух, і Земля розлетілась. І кажуть, що так і наша галактика, всі, космос. Але коли тут розлетілось все, то воно, ну, розлітається потихеньку. А вони дослідили, що виявляється, з'являються нові галактики. Іде розширення наших галактик, але між ними з'являються нові. З нічого. Якщо вибух, то це просто те, що вибухнуло, розлітається. А нові якісь грудочки не утворюються. А тут нові галактики утворюються. Нові зірки з'являються. Навколо них цілі величезні планетарні системи. І це доказано вже. Звідки? Уявляєте, в чому, де ми живемо? І на цій планеті Земля Бог поселив нас. І коли ми виїжджаємо для піст, знаєте для чого? Щоб зупинитись і, може, очі підняти, подивитись, сказати, о, та тут є небеса над нашим містом Львовом. Не тільки погода така сіренька. Але в кожного з вас є в житті, напевно, невирішені питання. В кожного є якісь проблеми. В кожного є, я знаю, напевно. Ну, в мене є, я не знаю, може, у вас немає? Чи є у всіх? Якісь проблеми, невирішені питання, якісь хвороби. Є? Є. Як їх вирішувати? Хочу вам сказати секрет. Слово Боже говорить, що молитва і піст, вони змінюють життя людей. Змінюють життя людей. Прикладів дуже багато. І, напевно, і ми вже можемо сказати. Але ще найголовніше, що в житті віруючої людини, в житті християнина, піст – це є духовна зброя. Так говорить Слово Боже. Ми про це забули. Ми іноді кажемо, класно на пості були, бо ми так спілкувались, так Дух Святий торкався. Це духовна зброя, якою ми наносимо удар по тим справам дьявола, якою ми руйнуємо його задуми. І дійсно, коли ти на пості, це день, другий, третій, коли в Червонограді були брати і сестри перед виїздом уже з поста, кажуть, слухайте, вам не здається, ми якось по-іншому бачити стали і чути. Дійсно, загострюється слух. Якось зір, наче краще ти бачиш ці кольори і все, що навколо. І відкриття приходять, розуміння. Але в той же час ми молимось, і відповіді Бог дає. Це є духовна зброя. Якщо ви хочете бути сильним, а Бог каже, я твоя крепость, я твоя сила, надіється хто на Господа, той має перемогу. Ти хочеш бути переможцем, то тоді ти повинен це взяти в своє життя. Піст – це не просто відмовитись від їжі чи від води і побути декілька днів. Думають, піст – це трошки для цього. Знаєте, кілограмчики скинути. Ні. Кілограмчики скинеш, нічого страшного. Потім набереш. Все набувне. Алілуя. Я хочу вам такий нюанс. Ісус Христос, Матвія 6:18, просто запишіть 6 розділ, 6 по 18 вірш, не показуйте, це довго буде. Тут Господь говорить, що коли ми постимо, молимось, ми не повинні це робити на показ. Раз, такий закон. Тому що Бог бачить тільки наше серце. З яким серцем ми приходимо туди на піст? Для чого ти приїхав на піст? Бо пастор сказав, та не їдь ніколи на піст, як тобі пастор сказав, а тобі це не треба. Нащо воно здалось тобі? показатися послушним овечкою, а всередині бути іншим? На що воно тобі здалося? Якщо це розуміння є, куди ти, до кого на зустріч їдеш, до Ісуса Христа. Я думаю, що треба бути слухняним Слову Божому. Правда? Коли ти будеш слухняний Слову Божому, все стане на свої місця. І Луки 4, 1, 2, 14. Перед початком свого служіння, що зробив Ісус? Коли Він прийшов до Івана Хрестителя, то Його хрестив, виконали вони всю істинну правду, і Ісус, написано, введений Духом Святим був. Чи тебе Дух Святий повів був в цей піст? Повів, то ти отримав відповідь. Якщо не повів, значить ти не чув Його. Ісус введений був в піст. 40 днів Він постив. 40 днів Він був введений Духом Святим, а вернувся назад після посту в силі Духа Святого. Ви бачите різницю? Він введений був Духом Святим, а з посту вернувся з силою Духа Святого. Я знаю, ми вернулись з силою. І Бог вже робить величезні зміни. Відповіді. Алілуя. Рання церква. Це як частина була, частина служінь. Ми думаємо, що піст це щось таке, знаєте, як стерильне. Піст це треба втікти від всього, як в лікарню, да? Зняли, навіть передягнулись, лягли в ліжечко, в палату окрему, я пощусь. Але рання церква, я дивлюсь, вони служили і постились. Це нормально, не виїжджати на такі пости, як ми, це екстра. Це на 3 дні, коли ми вириваємось, як в Ніневії, коли настала загроза знищення, тоді цар оголосив на всю державу піст. Для кого? Для молодих, старих, дітей, тварин. Не їсти всім, не пити, молитись до Господа. І Бог дав відповідь. І Ніневія була спасенна. А я хочу, не хочу, мені треба, в мене обставини. Будь ласка, займайся обставинами сам на сам. Або з Богом. Або Дух Святий буде займатися обставинами. Слухайте, у нас наступний піст через 4 місяці. Через 4 місяці. Як мені це потрібно, якщо я вірю в Ісуса Христа? Я з сьогоднішнього дня почну собі, отакий маємо календарики, хто хоче, хто не має, можете у нас купити, там ми їх замовили. Вони по 10 гривень чи що? Де ви можете написати собі аж на 4 місяці, на кожний день, молитву за піст. Господи, я знаю, що в мене робота, мене начальник відпустить, не відпустить, в мене обставини, в мене сім'я, але я хочу бути там. Я хочу взяти ту силу через цей піст і молитву, щоб потім вернутися і вирішити багато більше, ніж я без поста і молитви міг зробити. Амінь. Ви розумієте, про що я кажу? Я буду тоді оці 4 місяці не забувати, що, Господи, в мене буде особлива зустріч з Тобою. У нас в церкві зараз п'ятниця, як в 7-й годині вечора молитва. Підсумок тижня. І я пропоную вже 3 тижні. Візьміть піст в п'ятницю, кожну п'ятницю, індивідуальний. Не моліться за церковні проблеми. Бо в нас є список, да? Які питання, і ми кожен день молимось. Моліться за свої питання, і в п'ятницю візьміть зранку до вечора, до 7-ї години, нічого не їжте. Коли у вас дзвіночок тут спрацює, їсти хочу, пити хочу. Скажіть Господу, Господь, як нагадування, Господь, я це роблю для Тебе, щоб Ти мені дав відповідь. Господь, я не їм зараз, тільки з одною ціллю. Щоб Ти мені дав відповідь на отаке питання. У мене є особисте питання, чи в моїй сім'ї, чи в роботі, чи в служінні. У мене є особисте питання. І ви побачите, зразу пропаде бажання їсти і пити. Пройде 20-30 годин, знов. Їсти. Ваш розум скаже, ну дивися, якесь там кафе чи якісь пиріжки продають, ну як завжди. А ви скажете, Господь, я це для тебе роблю, бо я хочу реальну відповідь, я хочу перемогти в цьому. І Дух Святий, який всередині вас, навколо, він бачить цю війну вашу. Така дрібничка. З вечора, зранку до вечора не їсти. Та скільки раз ми не їмо, бо немає якось обставин, да? Якась робота суєта, і ти зранку до вечора не їси, і нормально. Але ви підіть в піст. Д'явол прибіжить зразу. Ти робиш це для Бога? Ні, я хочу зірвати твоє, щоб ти не мав сили. А ви станьте сильно. І потім в 7-й вечора прийдіть сюди на півгодини. У нас півгодини молитва. Ми обмолюємо ті питання, які дякуємо Богу, і Бог дає результат. Так робила рання церква. Дивіться, коли вибирали людей на служіння, отримати бачення, откровення від Бога через піст молитву. Піст молитву. А вони сповнились силою Духа Святого через піст і молитву. Служіння апостола Павла. Знаєте, хто такий апостол Павло? Так, знаємо. Коли він гнав церкву, вбивав людей, християн, і одного дня йому Господь явився в великому сяєві і світлі, і він осліп від того. І написано, 3 дні він не їв і не пив, постився. І Бог послав йому людину, яка помолилась за нього, в нього відкрились очі. І не тільки очі, а він зрозумів, хто такий Бог. І почав уже служити, як той апостол. Алілуя! Алілуя! Слава Господу! Старий заповіт я взагалі мовчу. Коли приходили проблеми, люди цілими країнами ставали в піст. І Бог приходив і казав, слухай, це не твоя війна, я буду воювати. Недавно ми розбирали Єсафата, пам'ятаєте? Господь каже, ти зберись на війну, військо все бери, постав перед себе левитів, сурмами, і йдіть на війну. Що сьогодні у нас йде в авангарді війни? Танки, артилерія якась, ракети. А він каже, не лучників, не якусь важку кіноту, колісниці, а каже, левитів постав. Нонсенс! Хто ж авангард в бій вступати буде? Левити з дудками, трубками? Вони йшли і славили Бога. Щось твориться. Дух Святий вступає. Так і в твоєму житті. Ездра, молились, постились за благополучну дорогу. Як ви вирушаєте десь, плануєте щось, Господь каже, вони стали в піст молитву, благословити на служіння єпископів, пасторів, вони ставали в молитву і служіння. Молитву і піст. Якщо ви дитина Божа, якщо ви почнете сьогоднішнього дня молитись і поститись, таких, вибачте, глупих питань, в мене обставини у вас через 4 місяці не буде. Якщо ви згадаєте, що у вас піст за 2 тижні, і не почнете самі молитись, поститись, щоб бути там, у вас будуть обставини. Тому що Бог не діє в вашому житті. Ви не питаєте Його, ви не довіряєте Йому. Я не кажу, що ті, хто були на пості, якісь духовніші від тих, хто сидить поруч. Ні. Іноді нам треба обновити бачення, розуміння, хто я є. Хто є Бог в моєму житті, чи вірю я в Нього. Якщо я просто отак граю з Богом, релігійний віруючий, нащо ти ходиш в церкву? Не ходіть. Як це так пастор може казати, не ходити в церкву? Адже члени церкви треба, щоб більше було. Для чого? Адже Бог приводить людей, написано, до церкви. Ті, хто люблять Його, шанують Його. Тому що вони отримують відповіді, отримують благословіння, отримують життя нове. Ви розумієте, про що я кажу? Я ніколи не хочу образити. Я нікому не хочу сказати, що він щось гірше, той краще. Я хочу сказати, що є Бог. І є Господь Ісус Христос. У нас зараз буде причастя. Може, це шанс в твоєму житті зробити крок до нього серйозно і перестати бавитись в християнство, віруючий, невіруючий. Одного дня ми всі дамо звіт. Написано, чи ти молодий, чи ти старший. Яка різниця? Давайте сьогодні краще це зробимо. Ми прийшли на піст, і я сказав, Ісус Христос може прийти будь-якої секунди. Ми маємо такий ролик, як там один пастор проповідує, ну, зроблене відео, проповідує, ми його дивились, що Христос може прийти будь-якої хвилі. Цього місяця, цього тижня, навіть зараз. І Біблія падає на підлогу, і чомусь в залі дуже багато людей зникають. Це написано, прихід Христа за своєю церквою так відбудеться. Чи ти залишишся в залі, чи десь вдома, на полі, чи ти будеш схоплений разом з дітьми Божими. А про це знає кожний. Як ти відносиш? Давай. Подивіться. Так описує Господь, що буде прихід. Одного дня будуть мільйони людей по всьому світі підхоплені, зникнуть. Щоб ви знали, що прийде Господь. Цього місяця. Знаєте, чого він схилився на коліна? А він все розумів. Він все знав. І, напевно, і на пости їздив, і всюди був, все знав, але вів подвійне життя. Я вам хочу сказати ще одну річ. Чого сьогодні дуже Господь серйозно говорить, до мене говорив, і я повинен це сказати також. Перша Івана, 5 розділ. Шістнадцятий, сімнадцятий вірші. Ви знаєте, я думаю, що кожен із вас, хто читав Біблію, мали питання про цю фразу, що є гріх на смерть, а є гріх не на смерть. Да? Я знаю, що в світі є багато єресій, які на цю тему зробили. В традиційних наших церквах кажуть, що є маленькі гріхи, великі, основані на цьому місці. Але тут Господь говорить щось. Дивіться, коли хто бачить свого брата, що грішить гріхом не на смерть, нехай молиться за нього. Слухайте, тоді що, той, хто грішить на смерть, можна за нього не молитись? Коли хто бачить брата, що грішить гріхом не на смерть, нехай молиться за нього. І тоді він, Господь, дасть йому життя, і тим, хто грішить, тим, хто грішить, не на смерть, а тим, що грішить на смерть, не дасть. І далі пояснення. Є гріх на смерть. Не про нього кажу, щоб молився. Тобто що, не молитись навіть людей, які грішать на смерть? А що ж це таке за гріх на смерть? Ми питали і на пості говорили, роздумували, який гріх на смерть. Ну, казали, що хула на Духа Святого, так. А як це хула на Духа Святого? І читаємо далі. Всяка неправда – то гріх, та є гріх не на смерть. Я читав це більше 25 років і не бачив. І тут мені Господь показав. Всяка неправда, лукавство, обман, хитрість, нещирість – то є гріх. Та є гріх не на смерть. То виходить, що це є гріх на смерть? Всяка неправда, то є гріх. Лукавство, неправда, брехня, подвійні стандарти. Це гріх на смерть? Напевно, так. Тому що людина, яка говорить неправду, вона живе подвійним життям. Вона вдягає маску. Алілуя, слава Богу, браття і сестри. А що в неї тут робиться? Вона подвійне життя. Виходить в світ, робить одне, приходить в церкву, робить друге. Дома вона третя. А Бог каже, він не судить навіть твої дії, а він дивиться на твоє серце. Сьогодні сестра Свята говорила про хліб насущний. Ці маленькі книжечки, які розсилаються, біблійне товариство, здається, як називається. І там гарна фраза. Люди оцінюють наші дії, а Бог бачить причину наших дій. Подумайте уважно. Люди оцінюють наші дії. Ой, який молодець, що ж він робить таке гарне? А як вона так гарно, така мала? А каже, Бог оцінює причину, тому що з серця це виходить. І це якраз те ж саме. Задумайтесь над цим, що в твоєму житті робиться. Давайте ми зараз перед тим, як будемо приймати участь в причасті, станемо перед Господом в молитві.